Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Fl-isem tal-Missier u tal-Ibenu tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-aqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Tajna hawnhekk u tieżiż biex inkomplu nċċelebraw din in-novena li tħejjina għall-festa li ġejja. Imma tħejjina wkoll tħejji l-qalb tagħna għall-miġja tal-Mulej Ġesu fil-ħajja tagħna. Kutija jew narfu li ma jistħoq in-niex li aħna nilqgħu lill-mulej taħt is-saqaf tagħna għalhekk ejjew nitolbu l-maħfra tiegħu. Int li jogħġbok issir bniedem bħalna biex issalvana. Mulej ħniena. Int li rid tmut għalina fuq is-salib. Kristu ħniena. Int li rġajt ftaħtilna l-bieb tas-sema, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nofru l-qudisa tal-lum għal-Anġela u Noe Zerafa. Nitolbu. U Alla li ħlaqt il-bniedem u fdejtu. Intriet li jibnek isir bniedem minnhom li baqgħet dejjem verġni. Fil-ħnina tiegħek ilqa' t-talb tagħna biex ibnek il-waħdini li sar bniedem bħalna jagħtina sehem fin-natura tiegħu ta' Alla. Uli u Alla u li miegħekx wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
Għarri mil-ktieb tan-Numri. F'dak iż-żmien, Balam ref ħajnej ħural l-Iżrael mifrux fil-kamp u mqassam tribu. Imbagħad niżel l-Ispirtu tal-Alla fuqu u beda jitkellem u jgħid. Il-kelma ta' Balam bin Beor, l-oraklu ta' bniedem b'għajnejh miftuħa, l-oraklu ta' wieħed jisma' kliem Alla. U jara deret Alla li jista' kollox jaqa' fl-art u għajnejh mikxufa. Kemm huma żbieħ l-irejjex tiegħek Jakob, l-għamajjar tiegħek Iżrael, bħal widien jinfirxu, bħal ġonna ma' xatt xi xmara, bħal siġar tas-sabbara mħawla mill-mulej, bħal mażġar tal-arżnu ħdejn l-ilma. L-ilma jfawwar mill-bramel tiegħu. U nislu kotram bħal il-mijiet. Is-sultan tiegħu ogħla minn Agak, u s-saltna tiegħu tola l-fuq. U beda jitkellem u jgħid, il-kelma ta' Balam bin Beor, l-oraklu ta' bniedem b'għajnejh miftuħa, l-oraklu ta' wieħed jisma' kliem Alla, ta' wieħed jara fl-erf tal-għoli, u jara deret Alla li jista' kollox, u jaqa' fl-art b'għajnejh mikxufa. Ijiet nara, imma mhux għalissa, inħares lejja, imma mhux fil-qrib, għad titla kewba minn Jakob u jqum xetru minn Iżrael. Il-kelma tal-mulej.
Inrodu ħajr mill-Alla.
Salm responsorjali ngħidu flimkien, triqatek mulej għarrafni. Triqatek mulej għarrafni. Il-modijiet tiegħek għallimni. Mexxini fis-sewwa tiegħek u għallimni, għax inti Alla tas-salvazzjoni tiegħi ngħidu triqatek mulej għarrafni. Ftakar fil-ħnina u t-tieba tiegħek, għax huma minn dejjem mulej. Inti tajjeb mulej, ftakar fija skont it-tieba tiegħek ngħidu triqatek mulej għarrafni. Tajjeb u sewwa l-mulej, għalhekk juri triqtu lill-ħatja, imexxi l-imsejkna fis-sewwa. Jallem lil-fqajrin triq tiegħu ngħidu triqatek mulej għarrafni. Nqumu bil-wieqfa l-Alleluja. Mulej it-tieba tiegħek u s-salvazzjoni tiegħek għatina.
Il-mulej ma'kom.
Miegħek ukoll.
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew.
Gloria lilek mulej.
ktieb in-nisel ta' Ġesu Kristu bin David bin Abraham. Abraham nissel lil Iżak, Iżak nissel lil Ġakob, Ġakob nissel lil Ġuda u lil Ħutu, Ġuda nissel lil Fares u lil Żarah minn Tamar, Fares nissel lil Hezron, Hezron nissel lil Aram, Aram nissel lil Aminadab, Aminadab nissel lil Nahson, Nahson nissel lil Salmon, Salmon nissel lil Boaz minn Rahab, Boaz nissel lil Obed minn Rut, Obed nissel lil Jesse, Jesse nissel lil David, il-Sultan. David nissel lil Salamun mil-mara ta' Urijam. Salamun nissel lil Roboam, Roboam nissel lil Abijam, Abija nissel lil Asa, Asa nissel lil Josafat, Josafat nissel lil Joram, Joram nissel lil Uzijam, Uzija nissel lil Jotam, Jotam nissel lil Ahas, Ahas nissel lil Hezekija, Hezekija nissel lil Manassi, Manassi nissel lil Amon, Amon nissel lil Josijam, Josija nissel lil Ġekonija u lil Ħutu. Kien żmien l-eżilju f'Babilonja. Wara l-eżilju f'Babilonja, Ġekonija nissel lil Salatjel, Salatjel nissel lil Zorobabel, Zorobabel nissel lil Abihud, Abihud nissel lil Eljakim, Eljakim nissel lil Azor, Azor nissel lil Sadok, Sadok nissel lil Akim, Akim nissel lil Elihud, Elihud nissel lil Elazar, Elazar nissel lil Mattan, Mattan nissel lil Ġakob, Ġakob nissel lil Giuseppi. Ir-raġel ta' Marija li minna twielet Ġesu li sejħulu l-Messija. Mela jinnisel kollu kien minn Abraham sa David 14 il-nisel, minn David sa l-eżilju ta' Babilonja 14 il-nisel, u minn l-eżilju ta' Babilonja sa l-Messija 14 il-nisel. Il-kelma tal-mulej.
Tifħir li l-Kristu. Tajjeb, mela għadna kemm smajna dan il-Vanġelu mhux hekk qabda ismijiet, jekk jew mhux hekk. Allura x'inhu huma dawn l-ismijiet li smajna? Intom ma nafx il-kbar żgur li semgħu din imma t-tfal ma nafx. Hija r-razza ta' Ġesu. Allura l-ewwel hemm il-ma u l-pa u x'hekk għandna l-ma u l-pa, imbagħad hemm in-nannu u n-nanna. Imbagħad il-buznannu u l-buznanna u nibqgħu sejren hekk għal ħafna u ħafna u ħafna snin. Allura hux hekk. Anki fit-twelid ta' Ġesu kien hemm preparazzjoni mill-bogħod fejn Ġesu kellu din ir-razza ta' dawn in-nies li jiġu minnu. Sa x'ħin ġew Marija u Giuseppi. Allura din il-familja ta' Ġesu mena ħan nitkellmu fuq din nitkellmu ftit fuq dan il-punt importanti. Allura ħan nitkellmu ftit ma' tfal. Min hija il-ma ta' Ġesu? Ħan naraw ftit aħna Ejsa. Min hi Ejsa? Iju ejt int. Mena Marija hija il-mamma ta' Ġesu. Aħna kollha għandna il-ma u il-pa. Sewwa? Għaliex
Kull bniedem jiġi fid-dinja minn raġel u mara. Sawa? Ma noqgħodux nitkellmu ħafna fuq dan għax nistgħu nitilgħu l-qorti llum. Għax illum anki dawn l-affarijiet irridu nġibuhom fid-dubju, imma insomma. Allura Marija hija ilma ta' Ġesù. U minu il-pa ta' Ġesù, ħana raw ftit, minu missier Ġesù, sa' tindeq xejn iktar tqila ħa niftehmu. Għid li jinti l-ewwel wieħed ħabejb Isa. Sawa, dan qal Giuseppi għandu raġun ta' imma hemm xi ħaġa oħra. Anki n-nies ta' Nazzaret kienu jaħsbu li Giuseppi huwa il-pa ta' Ġesù. Imma Ġesù il-veru missier tiegħu minu? Mena, din tar-roża ara. Tittajat int. Tittajat min? Alla il-missier. Brava. Sawa? Sawna kamilna naqra dutrina mhux ħażin, ja? Għall-kbar u għaż-żgħar. Għaliex dawn l-affarijiet huma importanti ħafna. Għaliex Ġesù fil-verità huwa iben ta' min? Ta' Alla. Ta' Alla il-Missier. Sawa? Għalhekk aħna fil-kredu x'inhija l-ewwel ħaġa li ngħidu fil-kredu? Jiena isa nemmen falla x'iżjed. Kompluha. Il-missier li jista' kollox. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox. Issa la dan Alla aħna ngħidulu missier. Għaliex Alla huwa missier? Inti il-pa tiegħek, għalfejn huwa il-pa? Għaliex? Għidli ħabib. Sawa, ħallieħu ħsiebna. Allura il-missier huwa missier għax għandu iben. Jekk jew mhux hekk. L-iktar ħaġa ħafifa u l-iktar ħaġa minn hawn id-dinja. Allura aħna lil Alla insejħulu missier, missier ta' min? Huwa veru li huwa missier, imma l-ewwel ta' min? Ta' Ġesù, brava. Alla huwa il-missier ta' Ġesù. Allora dan Ġesù li huwa it-tifel ta' Alla il-missier, x'għamel fil-miliet, x'għamel, ħa naraw ftit. Ġara fil-miliet. Inti temmek, Isa, tittajat imma ta'. Ġara fil-miliet. X'għamel dan Ġesù? Twielet, fejn twielet? Ġoma x'tura, sawa. Mena, Ġesù twielet. Jiġifieri dan Ġesù li huwa il-missier ta' Alla, huwa l-iben ta' Alla, fil-miliet f'din il-festa li aħna sejrin niċċelebraw minn hawn u ftit ġranet oħra, sewwa, Ġesù sar bniedem, sar tifel, sar tarbija bħalna. Mela Ġesù tfal, Ġesù huwa Alla u bniedem. Din hija xi ħaġa kbira ta'. Hija xi ħaġa kbira ta'. Illi hija xi ħaġa enormi. Aħna nsejħulu misteru dan. Misteru jfisser l-emil ta' Alla, dak li jagħmel Alla. Araw tfal u kulħadd ta'. Araw Alla kemm isir ċkejken jitbaxxa. San Pawl, taf xie jidinna? San Pawl jidinna li Ġesù Kristu li huwa Alla tnezza dbattal sewa mill-glorja tiegħu mis-seta tiegħu, mill-ġmiel tiegħu biex sar tifel ċkejken. Biex sar tifel żgħir fil-maxtura ta' Betlem. Għalhekk aħna nagħmlu din il-festa kbira, għalhekk din il-festa hija importanti għaliex kif qalu dawn it-tfal u kif tlabna fil-bidu tal-Quddisa għaliex twieled Ġesù wara kollox. Ħa naraw dawn it-tfal xi jgħidu ta'. Għalfejn Ġesù twieled fl-art ta' Betlem ħa naraw ftit. Ejdli jinti sabuja. Ejwa, x'ma kienx hemm wisa fil-lukanda. Imma għaliex Ġesù qatt jiġi mis-sema mingħand il-missier u sar tifel żgħir għaliex? Ħalli salvana. Min xiex ħaj salvana ħa naraw ftit. Min xiex ħaj salvana. Issa dawn wieħed kbir ta' dak temmek ara. Sewa biex isalvana minn dan id-dnub. X'inhu d-dnub tfal? X'inhu d-dnub tfal? Sewa, huma l-affarijiet ħżiena li nagħmlu. U x'jagħmlilna dan id-dnub lilna? Dawn l-affarijiet ħżiena li nagħmlu. X'jagħmlilna? Ejdli jien, tgħidli. Sewa, qalet sewa din. Ikeċċina minn Alla, ibedna minn Alla. Ibedna minn Alla. Dan huwa d-dnub ħuti ta'. U Ġesù ġie biex lilna li dnibna li aħna qtajna minn Alla għaliex għamilna l-ħażen għaliex konna diżubbidjenti lejn Alla. Dan Ġesù ġie fid-dinja biex jerġa' lilna iħabbibna jagħmilna ħbieb ma' Alla. Anzi, iktar minn hekk. Ġesù ġie biex lilna jagħmilna ulied ta' Alla. Allura l-aħħar ħaġa importanti sabiħa. Allura Alla meta l-iben tiegħu sar bniedem bat l-Anġlu, ant minn batu l-Anġlu, ħa naraw ftit. Ant minn batu l-Anġlu. Ant Marija, u x'qalilha lill-Marija? Isa. Arġa' jidlej. Sewwa li ħajkella tarbija. U min kien dan it-tarbija ħa naraw ftit? Ġesù, sewwa. U x'qalet Marija? M'għandix abtejt? Imbagħad issa naddieħla? Imbagħad issa għandha ħafna x'nagħmel? Issa x'qalet Marija? Sewwa. Marija aċċettat dan ir-rigal ta' Alla. Aċċettatu. Ħa naraw forsi l-kbar jiftakru dinna ngħiduha fl-Anġelus ta' tminja ngħidula. X'qalet Marija lill-Anġlu x'kienet it-tweġiba tagħha? Isa. Dak temm misfel niet, Isa. Tittajat. Iwa biss qalet. Isa. Intej, ejdlej. Iwa. Sewa, bravo. Ħajsir minni skont kelmtek. Skont il-kelma ta' min allura? Skont il-kelma ta' min? Tal-missier ta' Alla, sewa. Marija aċċettat dan ir-rigal, uxek. Ta'. Marija lill-Alla qaltlu Iva, jiena naċċetta dan ir-rigal. Issa anki għalina, Ġesù huwa rigal ta' fuxa. Il-mulej lilna irrid jagħtina dan ir-rigal li huwa l-iben tiegħu. L-iben tiegħu. X'nistgħu ngħidulu aħna lill-Alla minn dik rigal, x'tgħidlu inti? X'tista' tgħidlu? Tgħidlu thank you. Sawa? Grazzi. Jiġifieri li inti taċċetta dan ir-rigal. Allura tfal u kollha kemm aħna ta' għaliex dom hemmx affarijiet ta' tfal u affarijiet tal-kbar. Anke llum iltqajna biex aħna naċċettaw dan ir-rigal ta' Alla. Illum anke llum il-lejla aħna ħan irċievu dan ir-rigal tal-missier. Fejn se jrid nirċevuh dan ir-rigal tal-missier? Isa, il-lejla hawnhekk ġo din il-Knisja, fejn se jirin nirċevuh? Sewa brava fit-qarbin fl-Ewkaristija, xek ta? Illi fl-Ewkaristija fil-Qoddisa li se jirin niċċelebraw, aħna se jirin nirċivu nilqgħu fostna lill-istess Ġesù li Marija aċċettat b'qalb miftuħa. Allura tfal issa jew nagħmlu dan il-moment ta' talb flimkien hux hekk lill-Ewkaristija. Nieħdu sehem ta' bil-fidi fis-silenzju biex bħal Marija aħna wkoll inkunu nistgħu naċċettaw dan ir-rigal kbir ta' Alla li l-missier se jibatilna l-lejla għal darb'oħra. Il-lejla, issa. F'din il-Knisja, fajn silem. Biex aħna wkoll nilqgħuh bħalma laqgħetu Marija fid-dar ta' Nazzaret. Hu tiegħi jew issa bil-fidi inresqu t-talb tagħna quddiem il-missier.
Mulej Ġesù Kristu, Mulej Ġesù, inti ħlaqt id-dinja u kull ma jinsab fija. Ejja ifdil ħlejjaq kollha mill-jesar ta' taħsil li fih jinsabu ħtija ta' dnub tal-bliedem. Nitolbu. Mulej Ġesù, inġejt fid-dinja u sir bniedem bħalna biex issalvana ħares il-Qudusija tal-Knisja tiegħek. Nitolbu. Mulej Ġesù, inġejt fid-dinja biex tagħtina l-ħajja u ħajja bil-kotra. Għati l-ħajja ta' dejjem lil-ħutna l-mejtin kollha li dejjem għexu bit-tama tad-dera tiegħek fil-glorja. Nitolbu.
Mulej Ġesù, qed ma smerrejtx tkun ħuna f'kollox minn barra d-dnub. Ejja ħlisna minn dnubietna u wettaqna bi-grazzji tiegħek. Nitolbu. Mulej Ġesù, konna ferħan nistennaw il-miġja tiegħek. Ejja wettaqna bil-grazzji tiegħek u żonna fl-imħabba tal-Ispirtu tiegħek biex ikolna qdusija bla qajb. Nitolbu.
Ilqa' mulej fi ħdanek il-qaddejja tiegħek Anġela u Noe u lil ħutna kollha li telqu qabilna minn din il-ħajja. Nitolbu. Mulej Ġesù Kristu, inti ġejt fid-dinja u sirt bniedem bħalna biex aħna l-bnedmin insiru u li talla. Kun magħna f'dawn il-ġranet, aħna u nħejju ruħna għal miġja tiegħek fostna. Inti tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem.
Inkantaw flimkien minn fuq il-karti li għandna fil-bank, il-karti l-vjola, l-innu numru 5, inħejju t-triq għall-Messija.
Bierek intu mulejja nabu l-kordin kollu. Bix il-sama l-mejta d-nufru.
tal-tira xo l-bnidem jimminu jisira li jina xorbe tal-ruf il-ħana mulejjum li unijed ma' utjene
inqumu bil-wieqfa.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob lill-Alla li missier li jista' kollox. Qaddes mulej l-offerti tal-Knisja tiegħek watina li b'dawn il-misteri qaddisa ikun jistħoq inna nitwettqu b'ħobs is-sema bi Kristu Siedna.
Amen.
Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Lilu ħabbru l-profeti kollha fix-xandir tagħhom. L-omm Verġni stennietu bl-akbar ossa. Ġwanni ħabbru b'tifħir meta qorob u wrieħ meta wasal. U qiegħed jagħtina li bil-ferħ nitħejjew għall-misteru tat-twelid tiegħu. Biex isibna nisru u nitolbu u nitennew fit-tifħir tiegħu. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda.
Qaddis, qaddis, mulej Alla tal-eżerċiti. Isme witu l-art imlija bil-gloria tijek. Osanna fl-ola tasme witu. Imbirek inġej, fissem il-mulej. Osanna fl-oli tasme witu.
Qaddis tassew int mulej int lajn ta' kull qudusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minrajħ ibati jħaq il-ħobs rad il-ħajr qasam tal-iddixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek u kol wara likla xa il-kalċi, reġa radd il-ħajr tal-id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u jxorbu minnu il-kol. Għax dan huwa il-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxarred għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi.
Inħabru l-mew tijek ulej, inxandru bil-ferħi l-għomittijek, nisannew samatiġi fil-glorja.
Għalek aħna unamlu dan, b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, Nafrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u il-kalċi tas-salvazzjoni. Winroddulek ħajra xogħġbok tilqana, hawn quddiemek biex naqduk. U miċċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek mxerda mad-dinja kollha u ttaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku. Ma l-isqof tagħna Mario u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawla tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll li nitolbuk, għatilinna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' żewġa San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek. Sam il-bidu tad-dinja, għamil li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u kull glorja għal dejjem ta' dejjem.
Amen. Għat-talba tal-missierna issa se nistiednu l-itfal li qegħdin fil-years 1 u 2 ħalli madwar l-artal bidejna miftuħin bħal Marija aħna lill-Alla ngħidulu hawn jien ħajsir minni skont kelmtek. Falzar, ma jgħawx veru. Falzar rridu t-tittalħin biex jisset il-jaw. Għanħarsu l-artal. Ek. Moħu għandi bħal. Erzqu law. Erzqu iżjed law. Ek. Bravi, ħalli ngħidu t-talba tal-missierna niftħu idejna.
Jew nitolbu flimkien kif għallimna il-mulej Ġesu u ngħidu. Missirna
li jinti fis-smewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikolli trittin kif fis-semam ek fl-art. Ħobżna ta' kuljum, għatina illum, aħfrilna dnubietna, bħal maħna naħfri l-minuħati għalina, laddaħħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni.
Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u fil-ħnina tiegħek il-paċi fi żminna biex inkunu ħielsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja s-Salvatur tagħna Ġesu Kristu.
Għax tiegħek jissaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem.
Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek Nħallilkom is-sliem natikom is-sliem tiegħi. La tħarix lent nobietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija is-sliem u l-għaqda li inti trid fija li tgħix mis-saltana għal dejjem ta' dejjem.
Amen.
Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xurxin.
Isa, tu għalli l-katekisti. Paċi miegħek. Paċi miegħek. Paċi miegħek. Isa, dur u għetum il-paċi jgħek, bravi. Paċi miegħek. Paċi miegħek.
Haruf talla, li tneħidnu bitta dinja ħenna lina. Haruf talla, li tneħidnu bitta dinja ħenna lina. Haruf talla, li tneħidnu bitta dinja
għatina il-paċi. Għarsu il-katekisti ħat inżlu maħħom. Paċi miegħek. Paċi miegħek, hej. Paċi miegħek. Paċi miegħek. Paċi miegħek. Iksa inżlu bil-mod. Paċi miegħek. Inżlu bil-mod. Hemm il-katekisti.
Danu l-ħaruf tal-la. Danu li jneħħidnu bit tad-dinja. Ħen jindawklu ma mistiedna l-ikla tal-ħaruf.
Mulej,
nissaq li xtiet xolta t-saqaf tijaj. Zdejt kalma wahda. Uħiħt kun infejja. Dem ta' Kristu Ħristu.
kemm għandna bżonn nagħmlu bħal Marija li lil Alla wara li nkunu smajn ieħ ngħidulu iva se nagħmel kif tgħidli jekk insiba diffiċli enni u dan huwa l-mument li lil-Ġesù nitolbuh dan u nirringrazzjawh. Ħa noqogħdu ftit ħin fis-skiet u nbaxxu rasna kollha kemm aħna kif is-soltu mdurrijin nagħmlu anke waqt id-dutrina biex ngħidulu grazzi.
Nitolbu. Issa li tqarbinna bika lis-sema, nitolbuk u Alla li tista' kollox biex timlina bix-xewqa li quddiem Kristu ibnek li ġej nkunu niddu bħal imsibaħ kollha dawl mixewla bl-Ispirtu Qaddis tiegħek bi Kristu Sidna.
Amen. Infakkar l-itfal ta' year 4, boys u girls, biex jaħsbu ħalli għada iġibu maħħom dik litra l-bambin li għalulom biex jikdbuħan fil-klassijiet ta' dutrina tal-mużew, anke l-years 5 u 6, imma dawk mhux għada, għada year 4, il-litra l-ġesu bambin biex imbagħad minn dawk li ġibu. Aħna intellow tnejn u taqrawhom hawnhekk. Sewwa, jekk ma għamiltuhiex, għamlu waħda l-lejla u għada u ġibuha magħkom. Sewwa, għada year 4 u year 5 u 6 nhar il-ġimgħa.
Il-mulej magħkom.
U miegħek ukoll.
U jberikkom Alla li jista' kollox. Il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu.
Amen.
Morru fil-paċi ta' Kristu.
Inroddu ħajr lill-Allam. Nu tal-Madonna, sibu l-karti, il-bojot, minn ġol-bankijiet, ħallin kantawa fl-imkien. L-ewwel strofa ta' nhar is-Sibt, it-tieni strofa tal-bieraħ, u t-tielet strofa tal-lum.
L'angelo Gabrieli di tennileg bit bissima collo grazia int mimlia win stagib di kittislima
Hanisma komisa
Ave
Staġlu, staġlu Ma hai cantato ma l'ordine
Ave, ave,
sai tu.
Ave Maria. La tibza shu complaidlek, shin sta sei tu, bħal bil-ħnina. kif dan kollu jista jiġri ġala darba verġni jina stennew ftit. Ave, ħan nismakom iżjed. Minna m'għandx nisma, ħan nara, sawa dejn. Ave, ħan nismakom iżjed. Ave, Ave Maria. Xin spiegalek l-anġlu talla int malajr mord baxxirasek il-qaddejja hawni qiegħda isir minni skont kif qallek flimkien Ave 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 Maria Ave 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 Maria
Bravi tassew, ħnadu ċabċi par il-kulħat. Isa.